Predlog broj 4.
Da je znao, ne bi Boris Tadić aprila 2012. išao na koncert Ivice Dačića i Ane Bekute nikada. No, tada su druge okolnosti bile. Verovatno zbog toga sad od Tadića nema nikakvog protesta, a nakon što je njegova Demokratska stranka podnela krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Gornji Milanovac Milisava Mirkovića zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava za Bekutin koncert, 700.000 dinara za sat vremena nastupa, a iz opštine saopšteno da pare žaljene nisu.
U ime građana koji su masovnim prisustvom podržali koncert Ane Bekute,
pa kako reče Jovan Carević, predsjednik socijalista Gornjeg Milanovca,
tako da je to jedan događaj koji je napravljen u korist i građana.
Nema ko nije došao. Bila i masa novinara. E, njima se nastup izgleda nije svidio, pa su se usudili da postave pitanje. Novinar Živko Perišić.
Koliko je koštao koncert Ane Bekute?
Koliko košta?
Predsjednik opštine nije na to želeo da da bilo kakav odgovor, čak je jednom prilikom rekao, imam ga u džepu, ali neću da vam ga saopštim.
Koliko je koštalo? Da je koštalo. Pevačica je sve dala u humanitarne svrhe. Ali demokrate uveravaju da se iza svega kriju niti te tanane veze što se pokazuje puni tabloide i nadahnjuje naciju više nego pregalački duh upravo smenjenog ministra. I umjesto sam da upija i da uživa, potpredsjednik lokalnog DS odbora
Dragoslav Lazarević naglašava da se Mirković mora odupreti pritiscima ministra Milutina Mrkonjića da ugovori unosan poslovni aranžman Ani Bekuti sa kojom je u emotivnoj vezi.
Nije on tu mnogo odlučivao o svemu, zna se ko o tome odlučuje. Gospodin Mrkonjić, on je tu samo bio, što kaže, transmisir.